of America in Kamai.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅព្រឹកថ្ងៃពុធទី10ខែតុលាឆ្នាំ2018នេះខ្ញុំជឹងពូជីននិងសហការី VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកសូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកពីរដ្ឋធានី Washington តទៅនេះអ្នកស្រីស៊ូពេជ្រណាសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់មូលនិធិរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិថាសង្គ្រាមប្រជាកម្មរវាងអាមេរិកនិងចិននឹងរារាំងដល់កំណើនសេដ្ឋកិច្ចសកលលោកលោកស្រី Nikki Haley ប្រកាសចាក់ចេញពីតំណែងជាអគ្គរដ្ឋទូតអាមេរិកប្រចាំអង្គការសហប្រជាជាតិជប៉ុនស្នើមីយ៉ាន់ម៉ាឲ្យធ្វើការស៊ើបអង្កេតដែលអាចទុកចិត្តបានលើករណីជនជាតិរ៉ូហីងយ៉ា
ន ៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលព្រឹកនេះពីរដ្ឋធានី Washington មានកិច្ចសម្ភាសជាមួយលោកបណ្ឌិតឈៀងវណ្ណរិទ្ធអ្នកវិភាគនិងអ្នកស្រាវជ្រាវកិច្ចការតំបន់អំពីសារៈសំខាន់នៃកិច្ចប្រជុំកំពូលមេគង្គជប៉ុនហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍ពីបច្ចេកវិទ្យាធ្វើឲ្យការដឹកជញ្ជូនម្ហូបអាហារប្រសើរជាងមុនសូមអរលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលជូនដោយអ្នកស្រីស៊ូពេជ្រណាសូមជញ្ជនាបាទ
អរគុណលោកបូជិនលោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់ការអានព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ការកើនឡើងនៃសង្គ្រាមប្រជាកម្មរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសចិននិងការគំរាមកំហែងម្ដងទៀតរបស់លោកប្រធានាធិបតី Donald Trump នៅក្នុងការដំឡើងពន្ធគយលើទំនិញនាំចូលមកសហរដ្ឋអាមេរិកពីប្រទេសចិននិងរារាំងដល់កំណើនសេដ្ឋកិច្ចសកលលោកក្នុងឆ្នាំនេះនិងឆ្នាំក្រោយនេះបើយោងតាមការប្រកាសរបស់មូលនិធិរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិ IMF កាលពីថ្ងៃអង្គារតាមរយៈការវាយតម្លៃថ្មីមួយដែលត្រូវបានដាក់បង្ហាញនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនៅកោះបាលីប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីមូលនិធិរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិបានធ្វើការព្យាករណ៍ថាប្រទេសទាំងអស់នឹងរងផលប៉ះពាល់ដោយសារសង្គ្រាមប្រជាកម្មរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិនដែលជាប្រទេសមានសេដ្ឋកិច្ចធំជាងគេបង្អស់នៅក្នុងពិភពលោកជំវិញការដំឡើងពន្ធគយលើទំនិញដាក់គ្នាទៅវិញទៅមកមូលនិធិរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិបានលើកឡើងថាចំនួនរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិននឹងធ្វើឲ្យប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍនានារងគ្រោះដោយសារភាពតានតឹងនេះទីភ្នាក់ងារហិរញ្ញវត្ថុអន្តរជាតិនេះបានព្យាករណ៍ពីការធ្លាក់ចុះនៃកំណើនសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកពី 3.9% មកនៅត្រឹម 3.7% សម្រាប់ឆ្នាំ2018និងឆ្នាំ2019ទីភ្នាក់ងារនេះបានព្យាករណ៍ថាកំណើនសេដ្ឋកិច្ចរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងឆ្នាំ2018កើនឡើង 2.9%ប៉ុន្តែនឹងធ្លាក់ចុះមកនៅ 2.5% នៅឆ្នាំក្រោយហើយនឹងធ្លាក់ចុះមកនៅត្រឹម 1.8% នៅឆ្នាំ2020ដោយសារផលប៉ះពាល់នៃការកាត់ពន្ធក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសង្គ្រាមប្រជាកម្មជាមួយចិនដែលរារាំងដល់កំណើននេះអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំអង្គការសហប្រជាជាតិលោកស្រី Nikki Haley បានប្រកាសពីការលាលែងចេញពីតំណែងរបស់លោកស្រីលោកស្រីបានថ្លែងដែលមានវត្តមានរបស់លោកប្រធានាធិបតី Donald Trump អង្គុយអមជាមួយនៅក្នុងការិយាល័យរៀងពងក្រពើជាទីកន្លែងដែលលោកស្រីបានប្រកាសពីការចាក់ចេញរបស់លោកស្រីកាលពីថ្ងៃអង្គារថាវាជាកិត្តិយសណាស់សម្រាប់ខ្ញុំហើយខ្ញុំនឹងចាក់ចេញពីតំណែងនៅចុងឆ្នាំនេះលោក Trump បានឆ្លើយតបទៅលោកស្រី Haley វិញថាយើងនឹងមានការនឹករលឹកលោកស្រីលោកស្រីបានបំពេញការងារយ៉ាងល្អបំផុតលោកត្រាំបានថ្លែងអំណរគុណលោកស្រី Haley ចំពោះការងាររបស់លោកស្រីលោកត្រាំបានចាត់ទុកលោកស្រីអគ្គរដ្ឋទូតថាជាមនុស្សពិសេសសម្រាប់រូបលោកនិងជាក្រុមការងារដែលលោកបានចូលរួមជាមួយដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាជាច្រើនជាពិសេសដូចជាបញ្ហាជាមួយប្រទេសអ៊ីរ៉ង់និងកូរ៉េខាងខាងជើងជាដើមលោកប្រធានាធិបតីបាននិយាយថាយើងសង្ឃឹមថាលោកស្រីនឹងត្រឡប់មកវិញនៅពេលណាមួយលោកស្រីអាចជ្រើសរើសការងារផ្សេងទៀតនៅក្នុងរដ្ឋបាលបានលោកស្រីបានឆ្លើយតបវិញថាខ្ញុំមិនទាន់បានសម្រេចចិត្តថានឹងទៅកន្លែងណានៅឡើយទេលោកស្រី Haley ដែលជាអតីតអភិបាលរដ្ឋ South Carolina រូបនេះមិនសូវនិយាយខ្លាំងៗនៅក្នុងចំណោមគណៈរដ្ឋមន្ត្រីរបស់លោក Trump ទេការតែងតាំងលោកស្រីជាអគ្គរដ្ឋទូតប្រចាំអង្គការសហប្រជាជាតិត្រូវបានគេមើលឃើញថាជាការភ្ញាក់ផ្អើលមួយដោយសារតែលោកស្រីធ្លាប់ត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាអ្នករិះគន់មួយរូបទៅនឹងវោហារសាស្ត្រប្រឆាំងរបស់លោក Trump នៅអំឡុងពេលយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីកាលពីឆ្នាំ2016 នាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនលោក Shinzo Abe កាលពីថ្ងៃអង្គារបានប្រាប់មេដឹកនាំមីយ៉ាន់ម៉ាថាការស៊ើបអង្កេតដែលអាចទុកចិត្តបានទៅលើករណីអំពើហិង្សារំលោភសិទ្ធិមនុស្សដែលត្រូវបានចោទប្រកាន់ប្រឆាំងនឹងជនជាតិរ៉ូហីងយ៉ាកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមគឺជាដំណោះស្រាយដ៏សំខាន់មួយសម្រាប់ភាពតានតឹងនៅក្នុងរដ្ឋខាន់ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាលោកអាបេបានថ្លែងនៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានរួមគ្នាមួយបន្ទាប់ពីជំនួបជាមួយលោកស្រីអង្សានស៊ូជីថាប្រទេសជប៉ុននឹងគាំទ្រកិច្ចខំប្រឹងប្រែងរបស់ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាដើម្បីជួយដោះស្រាយដល់ការវិលត្រឡប់របស់ជនជាតិរ៉ូហីងយ៉ាមកកាន់លំនៅឋានរបស់ពួកគេវិញពីជំរំជនភៀសខ្លួននៅក្នុងប្រទេសបង់ក្លាដេសដែលជាប្រទេសជិតខាងរបស់មីយ៉ាន់ម៉ាលោកអាបេបានថ្លែងថានេះជាបញ្ហាធ្ងន់ធ្ងរនិងស្មុគស្មាញប្រទេសជប៉ុននឹងជួយពិភាក្សាជាមួយប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានិងជួយគាំទ្រដល់កិច្ចខំប្រឹងប្រែងរបស់មីយ៉ាន់ម៉ាដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានេះការស៊ើបអង្កេតដែលអាចទុកចិត្តបានដោយគណៈកម្មាធិការឯករាជ្យគឺជាដំណោះស្រាយដ៏សំខាន់បំផុតក្រុមយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាដែលភាគច្រើនកាន់សាសនាព្រះពុទ្ធត្រូវបានចាប់ប្រកាន់ថាបានប្រព្រឹត្តអំពើហិង្សារួមមានការចាប់រំលោភសេពសន្ថវៈកាប់សម្លាប់ធ្វើទរណកម្មនិងដុតបំផ្លាញភូមិនានាដែលធ្វើឲ្យជនជាតិរ៉ូហីងយ៉ា7400នាក់ភៀសខ្លួនទៅប្រទេសបង់ក្លាដេសចាប់តាំងពីខែសីហាឆ្នាំមុនរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកស្រីស៊ូជីបានបដិសេធទៅនឹងការស្នើឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតដោយពូអ្នកជំនាញឯករាជ្យទៅលើករណីដែលត្រូវបានចោទប្រកាន់ទាំងនេះនិងបានបង្កើតគណៈកម្មាធិការធ្វើការស៊ើបអង្កេតដោយខ្លួនឯងប៉ូលីសក្នុងប្រទេសស៊ីមបាវេបាននិយាយថាពួកគេនឹងបញ្ឈប់បាតកម្មដែលបានគ្រោងធ្វើនៅក្នុងរដ្ឋធានីប្រឆាំងនឹងអត្រាពន្ធថ្មីលើការផ្ទេរប្រាក់អ្នកនាំពាក្យប៉ូលីសកាលពីថ្ងៃអង្គារបានប្រកាសថាបទបញ្ជានីពេលថ្មីៗនេះបានចាត់ទុកការប្រមូលផ្ដុំនៅតាមទីសាធារណៈក្នុងទីក្រុងហារ៉ារ៉េគឺជាសកម្មភាពខុសច្បាប់ដោយសារតែការផ្ទុះរាលដាលនៃជំងឺអាសន្នរោគទោះជាយ៉ាងណាក្តីពួកអ្នករិះគន់បាននិយាយថាពួកអ្នកគាំទ្រលោកប្រធានាធិបតី Emmerson Mnangagwa ត្រូវបានគេអនុញ្ញាតឲ្យធ្វើការប្រមូលផ្ដុំខណៈក្រុមប្រឆាំងត្រូវបានគេបញ្ឈប់មិនឲ្យជួបជុំគ្នាបាតុកម្មដែលត្រូវបានគ្រោងទុកនោះត្រូវបានរៀបចំឡើងដោយក្រុមកម្មការដែលគាំទ្រក្រុមប្រឆាំងក្រុមអ្នកវិភាគបាននិយាយថារដ្ឋាភិបាលកំពុងព្យាយាមទប់ស្កាត់មិនឲ្យមានបាតុកម្មដែលអាចប្រែក្លាយជាអំពើហិង្សាមនុស្ស6នាក់បានត្រូវបានស្លាប់នៅក្នុងការបង្ក្រាបយោធាមួយទៅលើបាតកម្មដែលបានផ្ទុះឡើងបន្ទាប់ពីលោកមណាងកាហ្គួរជាប់ឆ្នោតកាលពី2ខែកន្លងទៅមនុស្ស15នាក់បានស្លាប់ដោយសារការផ្ទុះរីករាលដាលជំងឺអាសន្នរោគក្នុងប្រទេសស៊ីមបាវេនាពេលថ្មីៗនេះហើយមនុស្សជាង 10,000 នាក់ត្រូវបានគេរាយការណ៍ថាបានឆ្លងជំងឺនេះរដ្ឋាភិបាលឥណ្ឌូនេស៊ីបានប្រកាសឲ្យពួកក្រុមការងារផ្ដល់ជំនួយដែលបានធ្វើដំណើរទៅកោះស៊ូឡាវេស៊ីបន្ទាប់ពីគ្រោះរញ្ជួយដីនិងរលកយក្សស៊ូណាមីកាលពីខែមុនត្រូវចាកចេញពីប្រទេសក្រុមទីភ្នាក់ងារផ្ដល់ជំនួយបរទេសបានធ្វើដំណើរទៅតំបន់រងគ្រោះដោយសារគ្រោះរញ្ជួយដីនិងរលកយក្សស៊ូណាមីកាលពីថ្ងៃទី28ខែកញ្ញាកន្លងទៅចំនួនមនុស្សស្លាប់បានកើនឡើងជិត 2,000 នាក់ហើយមនុស្សប្រមាណ 5,000 នាក់ទៀតកំពុងបាត់ខ្លួននឹងត្រូវគេអះអាងថាបានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតទៅហើយហើយមនុស្ស7នាក់ទៀតបានបាត់បង់សំទុះហើយមនុស្ស 70,000 នាក់ទៀតបានបាត់បង់ទីជម្រកទីភ្នាក់ងារជាតិកាត់បន្ថយគ្រោះមហន្តរាយឥណ្ឌូនេស៊ីបានចេញបទបញ្ជាថ្មីៗសម្រាប់អង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលអន្តរជាតិថាអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលបរទេសទាំងឡាយណាដែលបានដាក់ពង្រាយបុគ្គលិករបស់ខ្លួននៅលើកោះស៊ូឡាវ៉ាស៊ីត្រូវណែនាំឲ្យដកបុគ្គលិកនោះចេញពីកោះជាបន្ទាន់ការប្រកាសនេះធ្វើឡើងនៅប៉ុន្មានថ្ងៃមុននឹងកិច្ចប្រឹងប្រែងស្វែងរកជនរងគ្រោះត្រូវបញ្ចប់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters បានប្រកាសថាការងាររុករកនេះត្រូវបានអំពាវនាវឲ្យបញ្ឈប់នៅត្រឹមថ្ងៃប្រហ័សដោយសារមានការបារម្ភពីការរីករាលដាលនៃជំងឺនានា
មេដឹកនាំកម្ពុជាគឺលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងមេដឹកនាំក្នុងតំបន់ផ្សេងទៀតបានចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលមេគង្គជប៉ុនលើកទី10ដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុន Shinzo Abe នៃប្រទេសជប៉ុនធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះកិច្ចប្រជុំកាលពីថ្ងៃទី9ខែតុលាឆ្នាំ2018នេះបានបញ្ចប់ទៅជាមួយនឹងការអនុម័តនៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការមេគង្គជប៉ុនដល់កម្រិតជាយុទ្ធសាស្ត្ររវាងមេដឹកនាំជប៉ុនកម្ពុជាលាវភូមាថៃនិងវៀតណាមលោកសុកខេមរានៃ VOA ក្នុងរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនបានធ្វើកិច្ចសម្ភាសជាមួយបណ្ឌិតឈៀងវណ្ណរិទ្ធអ្នកវិភាគនិងអ្នកស្រាវជ្រាវកិច្ចការតំបន់អំពីសារៈសំខាន់នៃកិច្ចប្រជុំកំពូលនេះសូមអញ្ជើញស្ដាប់កិច្ចសម្ភាសទាំងស្រុងដូចតទៅ
លោកឈៀងវណ្ណរិទ្ធសូមជម្រាបសួរបាទ បាទជំរាបសួរបាទ
បាទនៅថ្ងៃនេះឬក៏ឥឡូវនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកំពុងតែបំពេញទស្សនកិច្ចក្នុងប្រទេសជប៉ុនដើម្បីចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំមេគង្គជប៉ុនតើលោកសង្កេតឃើញថាកិច្ចសហប្រតិបត្តិការឬក៏លទ្ធផលនៃជំនួបកំពូលឬក៏កិច្ចប្រជុំកំពូលមេគង្គជប៉ុនហ្នឹងមានសារៈសំខាន់យ៉ាងណាទៅសម្រាប់កម្ពុជាឬក៏តំបន់មេគង្គទាំងមូល
នេះគឺជារបត់ថ្មីមួយហើយមានសារៈសំខាន់នៅក្នុងតំបន់ទន្លេមេគង្គជាងនេះពីព្រោះថាតំបន់មេគង្គคล้ายជាតំបន់សេដ្ឋកិច្ចមួយដែលមានការរីកចម្រើនគួរឲ្យកត់សម្គាល់ហើយក៏ជាតំបន់នៃការប្រកួតប្រជែងយុទ្ធសាស្ត្ររវាងប្រទេសមហាអំណាចជាពិសេសរវាងប្រទេសចិនហើយនិងជប៉ុនហ្នឹងអញ្ចឹងទីកិច្ចប្រជុំមេគង្គជប៉ុនឆ្នាំនេះគឺកំណត់ទិសដៅពីការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចការតភ្ជាប់ក៏ដូចជាសារៈសំខាន់យុទ្ធសាស្ត្រនៅក្នុងតំបន់ដើម្បីផ្សារភ្ជាប់តំបន់មេគង្គទៅក្នុងហៅថា Free and Open Indo-Pacific គឺតំបន់ Asia Pacific ដែលមានការបើកចំហនិងសេរីនេះគឺជាទស្សនៈទានថ្មីមួយរបស់ប្រទេសជប៉ុនដើម្បីជំរុញនៅទួលនីតិរបស់ខ្លួននៅក្នុងតំបន់ដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យតំបន់ហ្នឹងមានកៅថា international system មួយដែលប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងអន្តរជាតិមួយដែលគ្រប់នៅច្បាប់អន្តរជាតិពីព្រោះថាច្បាប់អន្តរជាតិហ្នឹងគឺមានសារៈសំខាន់ណាស់ដើម្បីធានាឲ្យមានស្ថិរភាពរបស់ក្នុងតំបន់ហើយជំរុញឲ្យមានការធ្វើពាណិជ្ជកម្មមួយប្រកបដោយសេរីពីព្រោះថាបច្ចុប្បន្ននេះយើងឃើញថាប្រព័ន្ធពាណិជ្ជកម្មពហុភាគីត្រូវបានកម្រៀងកំហែងដោយសារតែគោលនយោបាយរបស់លោកដូណាល់ត្រាំហើយយើងឃើញថាសកម្មភាពពាណិជ្ជកម្មហ្នឹងគឺជាការកម្រៀងកំហែងមួយដល់សន្តិសុខក៏ដូចជាសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងតំបន់ហ្នឹងដែរអញ្ចឹងទេអាហ្នឹងគឺជាការគ្រប់គ្រងបរំរូបរួមមួយហើយជប៉ុននិងបណ្ដាប្រទេសមេគង្គហ្នឹងជំរុញឲ្យមានហៅថាប្រព័ន្ធសេដ្ឋកិច្ចមួយដែលមានការបើកចំហហើយក៏ផ្ដល់នូវសញ្ញាទៅដល់ចិនមួយដែរពីព្រោះថាជប៉ុននឹងបង្កើននៅអត្តពលរបស់ខ្លួននៅក្នុងតំបន់មេគង្គហ្នឹងដើម្បីជាការឆ្លើយតបទៅនឹងអត្តពលរបស់ចិនដែលកំពុងតែកើតឡើងយ៉ាងលឿនរហ័សនោះបាទ
បាទអញ្ចឹងការប្រកួតប្រជែងគ្នារវាងចិននិងជប៉ុនហ្នឹងអាចនឹងមានដូចថាផ្លូវជាច្រើនទៀតដើម្បីពង្រីកការអភិវឌ្ឍនៅក្នុងតំបន់ជាពិសេសដល់កម្ពុជាយើងមែនទេបាទ
ការប្រកួតប្រជែងវាមានលក្ខណៈអកថាជាវិជ្ជមាននិងអវិជ្ជមានវិជ្ជមានត្រង់ថាបណ្ដាប្រទេសនៅក្នុងតំបន់មេគង្គអាចរកយកនៅសក្តានុពលក៏ដូចជាអត្តពលសេដ្ឋកិច្ចក្រុមសេដ្ឋកិច្ចនៃបណ្ដាប្រទេសទាំងពីរពីព្រោះថាប្រទេសចិនគឺជាមហាអំណាចសេដ្ឋកិច្ចទី2ហើយជប៉ុនជាមហាអំណាចសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកទី3អញ្ចឹងទេបើប្រទេសទាំងពីរហ្នឹងប្រកួតប្រជែងគ្នានៅក្នុងតំបន់ធ្វើឲ្យបណ្ដាប្រទេសហ្នឹងមានក្នុងតំបន់ហ្នឹងមានឱកាសដើម្បីស្រូបយកផលប្រយោជន៍ទាំងពីរប្រទេសហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែក៏វាមានខែតភាពស្មុគស្មាញហើយនឹងការលំបាកមួយចំនួនដែរពីព្រោះថានៅពេលដែលការប្រកួតប្រជែងនឹងវាតានតឹងទៅដល់កម្រិតមួយតែបង្ខំឲ្យបណ្ដាប្រទេសទូចទូចនៅក្នុងតំបន់ហ្នឹងជ្រើសរើសតែជ្រើសរើសរងចិនឬក៏ជប៉ុនអានោះជាអ្វីមួយដែលប្រទេសទូចទូចនៅក្នុងតំបន់ហ្នឹងអត់ចង់ឃើញទេអញ្ចឹងប្រកួតប្រជែងតែក៏ប៉ុន្តែក្នុងកម្រិតមួយតែមិនបង្ខំឲ្យបណ្ដាប្រទេសទូចទូចនៅក្នុងតំបន់ហ្នឹងជ្រើសរើសមួយនៅក្នុងពីរហ្នឹងបាទ
បាទប្រទេសកម្ពុជាប្រកាន់របបនយោបាយដូចថាមិនចូលបកសម្ព័ន្ធឬក៏ប្រកាន់គោលការណ៍មិនចូលបកសម្ព័ន្ធអញ្ចឹងហើយដូចថានៅអភិក្រិតអញ្ចឹងតើពេលនឹងអាចប្របាក់នឹងកិច្ចផុតទេឬក៏មើលទៅបើសិនជាលោកមានប្រសាសន៍ថាអាចនឹងមានការប្រកួតប្រជែងវិជ្ជមានឬក៏អវិជ្ជមានខ្លះយ៉ាងដូចនេះបាទ
ខ្ញុំគិតថានេះគឺជារបបពិបាកមួយចំពោះប្រទេសកម្ពុជាក៏ដូចជាបណ្ដាប្រទេសផ្សេងទៀតនៅក្នុងតំបន់មេគង្គធ្វើយ៉ាងណាឲ្យមានតុល្យភាពផ្នែកនយោបាយការបរទេសហ្នឹងគឺមិនស្រួលទេព្រោះថាប្រទេសចិនចង់ឲ្យមានឥទ្ធិពលរបស់ខ្លួនហ្នឹងកើនឡើងនៅក្នុងតំបន់មេគង្គហើយទៅជាមិនចង់ឲ្យប្រទេសផ្សេងៗដូចជាប្រទេសជប៉ុនហ្នឹងមកជ្រៀតជ្រែកនៅក្នុងតំបន់តែជាតំបន់យុទ្ធសាស្ត្ររបស់ចិនឬក៏ខែ strategic backyard របស់ចិននឹងទីអញ្ចឹងទេក៏មានការថាសម្ពាធខ្លាំងដែរពីប្រទេសចិនទៅដល់បណ្ដាមួយចំនួននៅក្នុងមេគង្គជាពិសេសរបស់កម្ពុជាក៏ប៉ុន្តែកម្ពុជា បានបង្ហាញច្បាស់អំពីគោលចំហរនៃយុទ្ធសាស្ត្រការប្រទេសរបស់ខ្លួនគឺធ្វើយ៉ាងណាឲ្យមានតុល្យភាពរវាងប្រទេសជប៉ុននិងប្រទេសចិននឹងគឺចាប់យកទាំងពីរនឹងតែម្ដងហើយការទៅធ្វើទស្សនកិច្ចផ្លូវការនៅទីក្រុងតូក្យូបន្ទាប់ពីរដ្ឋាភិបាលថ្មីបានបង្កើតនឹងគឺជាសញ្ញាច្បាស់មួយតែកម្ពុជាយើងចង្អុលបង្ហាញទៅដល់តំបន់ថាកម្ពុជាយើងឲ្យតម្លៃជប៉ុនខ្ពស់ហើយខែក្រោយនឹងមានធ្វើទស្សនកិច្ចមួយទៀតទៅប្រទេសចិនដើម្បីបង្ហាញថាកម្ពុជាមិននៅតែបន្តទំនាក់ទំនងល្អជាមួយចិនអញ្ចឹងទេចាប់យកទាំងជប៉ុនចាប់យកទាំងចិនបាទ
បាទលោកវណ្ណរិទ្ធខ្ញុំចង់បញ្ជាក់រឿងមួយពីលោកអំពីថាកម្ពុជាយើងជាតំបន់យុទ្ធសាស្ត្រឬក៏វានៅកណ្ដាលគេដែរអញ្ចឹងបើសិនជាដូចថាកិច្ចប្រជុំនេះកើតឡើងអញ្ចឹងទៅហើយតើអាចនឹងពង្រីកដូចថាឲ្យដល់លំដាប់កម្រិតថាជាដៃគូជាយុទ្ធសាស្ត្រគ្រប់ជ្រុងជ្រោយបានទេមកដល់ពេលនេះបាទ
កម្ពុជាយើងមានដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រសំខាន់2ឆ្នាំ2010កម្ពុជាជាមួយចិនបានចុះហត្ថលេខាទៅលើកិច្ចព្រមព្រៀងដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រគ្រប់ជ្រុងជ្រោយហើយឆ្នាំ3ឆ្នាំកន្លង3ឆ្នាំបន្ទាប់មកឆ្នាំ2013គឺចុះហត្ថលេខាជាមួយជប៉ុនអញ្ចឹងកម្ពុជាយើងមានតែដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រហ្នឹងសំខាន់ពីរនឹងទីអញ្ចឹងទេបានជាកម្ពុជាយើងចង់បានទាំងពីរហ្នឹងនៅក្នុងនយោបាយការប្រទេសរបស់ខ្លួនហើយចំពោះជប៉ុនហើយនិងមេគង្គគឺឆ្នាំហ្នឹងគឺកំតម្លើងទីកម្រិតនៃតំណងធម្មតាទៅជាតំណងយុទ្ធសាស្ត្រហើយអញ្ចឹងទេចាប់ពីពេលនេះតទៅមេគង្គជប៉ុនគឺជាតំណងយុទ្ធសាស្ត្រនោះគឺជាអ្វីមួយដែលខ្ញុំគិតថាជាសញ្ញាមួយយ៉ាងច្បាស់ថាជប៉ុនគឺនឹងពង្រឹងនៅឥទ្ធិពលរបស់ខ្លួននៅក្នុងតំបន់មេគង្គនឹងបាទ
បាទនៅពេលកន្លងមកតើមានឃើញកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអ្វីខ្លះតាក់ទងនឹងជប៉ុនហើយមេគង្គនឹងជាមួយកម្ពុជាឬក៏ជាមួយប្រទេសផ្សេងៗនៅក្នុងនឹងដូចជាថៃឡាវវៀតណាមអីចឹងបាទហើយនឹងភូមាជាដើមដែរ
មានគម្រោងជាច្រើនបានអនុវត្តបានជោគជ័យជាពិសេសតាក់ទងទៅនឹងការកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធការពង្រឹងសមត្ថភាពមន្ត្រីជការក៏ដូចជាការប្រវត្តិធនធានមនុស្សហើយនឹងការកសាងនៅហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធផ្នែកទុនផ្សេងផ្សេងដើម្បីជាការជួយទៅដល់ការអភិវឌ្ឍនៃសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងតំបន់មេគង្គហើយនឹងការកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រហើយទៅថ្ងៃអនាគតគឺនៅបន្តនៅការផ្សារភ្ជាប់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនៅក្នុងតំបន់ការធ្វើតំបន់មេគង្គហ្នឹងគឺជាតំបន់បៃតងបានន័យថាពង្រឹងនៅការការពារបរិស្ថានក៏ដូចជាការដោះស្រាយនៅគ្រោះធម្មជាតិហើយនឹងបំរែបំរួលអាកាសធាតុនោះគឺជាអ្វីមួយដែលជប៉ុនអាចជួយផ្ដល់ជាចំណេះដឹងក៏ដូចជាការវិភាគក៏ដូចជាការពង្រឹងនៅសមត្ថភាពដើម្បីទប់ស្កាត់ឬក៏ដោះស្រាយនៅបញ្ហាគ្រោះអន្តរាយហើយនឹងការបំរែបំរួលអាកាសធាតុជាពិសេសគឺការគ្រប់គ្រងធនធានទឹកដែលឆ្លងកាត់6ប្រទេសនៅក្នុងតំបន់មេគង្គហ្នឹងពីព្រោះថាការកសាងនៅទំនប់វារីអគ្គិសនីនៅតាមដងទន្លេមេនៃទន្លេមេគង្គហ្នឹងបានផលអវិជ្ជមាននឹងច្រើនអញ្ចឹងទេតែធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីការគ្រប់គ្រងហ្នឹងមានចរិយាភាពហើយនឹងការគោរពទៅដល់ផលប្រយោជន៍ប្រជាជននៅក្នុងតំបន់ក៏ដូចជាការការពារបរិស្ថានអញ្ចឹងទេជប៉ុនអាចដើរតួនាទីសំខាន់មួយដែរក្នុងការគ្រប់គ្រងធនធានទឹកហ្នឹងបាទ
បាទលោកបាននៅក្នុងពេលដែលដូចថាកិច្ចប្រជុំហ្នឹងឬក៏កិច្ចប្រជុំកម្ពុជាមេគង្គជប៉ុនហ្នឹងមានការចុះហត្ថលេខាឬក៏មានការធ្វើជាសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមមួយដែលផ្ដោតទៅលើរឿងសំខាន់សំខាន់ជាច្រើននៅក្នុងនោះក៏មានរៀបរាប់បញ្ហាកូរ៉េឬក៏បញ្ហាសមុទ្រចិនខាងត្បូងឬក៏បញ្ហាកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាយុទ្ធសាស្ត្រផ្សេងផ្សេងឬក៏តាក់ទងនឹងបរិស្ថានឬក៏បញ្ហាផ្សេងផ្សេងទៀតនេះតើអ្វីដែលលោកចាប់អារម្មណ៍ជាងគេនៅក្នុងដូចថាអ្វីដែលបានចុះហត្ថលេខាព្រមព្រៀងជាមួយគ្នានៅចុងក្រោយនោះ
អ្វីដែលថ្មីថាថ្មីខុសប្លែកពីមុននោះពីមុនក៏មានការសង្កត់ធ្ងន់ទៅលើការកសាងនៅហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនិងការតភ្ជាប់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរឹងនិងទន់ក៏ប៉ុន្តែយើងឃើញថាពីពេលនេះដល់3ឆ្នាំក្រោយ ាក់ទងពីប្រតិបត្តិ Tokyo Strategy ហ្នឹង2020 2018យើងហ្នឹងនឹងសង្កត់ធ្ងន់ទៅលើបញ្ហាថ្មី2គឺ People Centered Society សង្គមមួយដែលផ្ដោតទៅលើប្រជាជនបានន័យថាការអភិវឌ្ឍទាំងឡាយត្រូវបម្រើផលប្រយោជន៍ប្រជាជនហើយនឹងធានាឲ្យមានការអភិវឌ្ឍនឹងការចូលរួមពីប្រជាជនពីព្រោះថាការអភិវឌ្ឍនៅក្នុងតំបន់នឹងកន្លងមកគឺគម្លាតរវាងអ្នកមាននិងអ្នកក្រនៅតែមានកម្រិតខ្ពស់រវាងទីក្រុងនិងជនបទនៅមានកម្រិតខ្ពស់អញ្ចឹងទេអានឹងគឺជាបញ្ហាមួយដែលត្រូវដោះស្រាយអញ្ចឹងទេការអភិវឌ្ឍមួយថាផ្ដោតទៅលើប្រជាជននឹងគឺជាអ្វីមួយដែលជាថ្មីទី2គឺតកតងទៅនឹងការគ្រប់គ្រងធនធានទឹកហើយនឹងការពីបរិស្ថានហើយនឹងការជំរុញសមត្ថភាពផ្នែកបរិស្ថានហើយនឹងក៏ដូចជាជំរុញនៅការអនុវត្តនៅខាងថា SDG Sustainable Development Goal គឺគោលដៅអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិឆ្នាំ2030អញ្ចឹងទេថាត្រូវធ្វើយន្តការនៅក្នុងតំបន់មេគង្គនិងជប៉ុននឹងយ៉ាងដើម្បីសម្រេចបាន SDG ឆ្នាំ2030នឹងអានឹងគឺជាបញ្ហាថ្មីបើប្រៀបធៀបជាមួយនឹងយុទ្ធសាស្ត្រ Tokyo ថាបានអនុវត្តពីមុនមកនឹងបាទ
បាទសូមអរគុណច្រើនលោកបណ្ឌិតឈៀងវណ្ណរិទ្ធអ្នកវិភាគកិច្ចការក្នុងតំបន់ដែលបានផ្ដល់កិច្ចសម្ភាសជាមួយនឹង VOA បាទសូមជម្រាបលាលោកតែប៉ុណ្ណេះ
បាទសូមអរគុណបាទ
ប្រិយមិត្តទៅបានស្ដាប់កិច្ចសម្ភាសរវាងលោកសុកខេមរានៃ VOA ជាមួយបណ្ឌិតឈៀងវណ្ណរិទ្ធអ្នកវិភាគនិងអ្នកស្រាវជ្រាវកិច្ចការតំបន់អំពីសារៈសំខាន់នៃកិច្ចប្រជុំកំពូលមេគង្គជប៉ុនប្រសិនបើប្រិយមិត្តចង់ស្ដាប់កិច្ចសម្ភាសនេះជាថ្មីសូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រ VOAដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សូមអរគុណ
ប្រិមិត្ត VOA ជាទីមេត្រីតើលោកអ្នកចង់ដឹងពីប្រធានបទអ្វីខ្លះ VOA បានបង្កើតទំព័របទសម្ភាសដែលលោកអ្នកអាចស្ដាប់ការពិភាក្សានិងការបកស្រាយរបស់អ្នកជំនាញលើប្រធានបទផ្សេងៗដូចជាកសិកម្មសេដ្ឋកិច្ចការអប់រំប្រវត្តិសាស្ត្របរិស្ថានសិល្បៈវប្បធម៌ចរាចរណ៍និងការទទួលបានអាហារូបករណ៍ទៅសិក្សានៅបរទេសជាដើមដើម្បីស្ដាប់បទសម្ភាសន៍ទាំងនេះសូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រ khmer.voanews.com រួចរកមើលពាក្យបទសម្ភាសន៍នៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតនៃគេហទំព័រនេះ
បច្ចេកវិទ្យារថយន្តបើកដោយខ្លួនឯងកំពុងតែធ្វើឲ្យការទិញទំនិញតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតកាន់តែងាយស្រួលជាងមុននិងចំណាយប្រាក់កាន់តែតិចក្រុមហ៊ុនបង្កើតថ្មីមួយនៅក្នុងទីក្រុងសាន់ហូសេរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងតែចាប់ផ្ដើមផ្តល់សេវាកម្មដឹកជញ្ជូនទំនិញដោយប្រើប្រាស់រថយន្តគ្មានមនុស្សបើកមនុស្សជាច្រើនទុះទាយថាបច្ចេកវិទ្យានេះនឹងកាន់តែពេញនិយមនាពេលអនាគតអ្នកស្រី Faiza El Masri នៃ VOA ពិនិត្យមើលទៅលើថាតើរថយន្តដែលគ្មានមនុស្សបើកកំពុងតែជួយសម្រួលដល់ជីវិតរស់នៅប្រចាំថ្ងៃដោយមិនដេកខ្លះហើយនឹងធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះកញ្ញាហុងចិនដាប្រាយសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍នេះជូនដូចតទៅ
អ្នកស្រី Morin Plakovic ចូលចិត្តទិញទំនិញតាមអ៊ីនធឺណិតជាងទៅហាងដោយផ្ទាល់ក្រោយពីបញ្ជាទិញរួចហើយអ្នកស្រីគ្រាន់តែរងចាំម្ហូបដឹកមកដល់ផ្ទះប៉ុណ្ណោះរថយន្តគ្មានមនុស្សបើករកផ្ទះរបស់អតិថិជនដោយប្រើ GPS ផ្កាយរណបនិងកាមេរ៉ាពេលមកដល់អតិថិជនទទួលបានដំណឹងនឹងលេខកូដ1ដើម្បីអាចបើកយកទំនិញពីគូតឡានបាន
មានសាច់មាន់ការ៉ុតសណ្ដែកដែលរក្សាក្នុងសីតុណ្ហភាពត្រជាក់ល្មម
សេវាកម្មនេះផ្ដល់ជូនដោយ AutoX ដែលជាក្រុមហ៊ុនមួយផ្ដល់សេវាកម្មដឹកជញ្ជូនម្ហូបដោយស្វ័យប្រវត្តិឥឡូវនេះសេវាកម្មនេះផ្ដល់ជូនសម្រាប់តែអ្នករស់នៅក្បែរទីស្នាក់ការក្រុមហ៊ុននេះក្នុងក្រុង San Jose រដ្ឋ California ប៉ុណ្ណោះ
We're offering two kinds of shopping experience. Either you shop online
យើងមានផ្ដល់ជូនជម្រើសចំនួន2លោកអ្នកអាចបញ្ជាទិញម្ហូបតាមអ៊ីនធឺណិតហើយយើងនឹងដឹកដោយស្វ័យប្រវត្តិដែលមានតម្លៃថោកជាងឬលោកអ្នកក៏អាចទិញម្ហូបពីក្នុងរថយន្តរបស់យើងដែលដឹកមកដល់ភ្លាមៗតែម្ដងក៏បាន
ក្នុងដំណាក់កាលសាកល្បងនេះក្រុមវិស្វករនៅជិះក្នុងរថយន្តនៅឡើយដើម្បីឲ្យពួកគេអាចកាន់ចង្កូតរថយន្តក្នុងករណីមានគ្រោះអាសន្នឬប្រព័ន្ធមើលផ្លូវរបស់រថយន្តច្របូកច្របល់អ្នកស្រី Plaskovic ពេញចិត្តសេវាកម្មថ្មីនេះតែបច្ចេកវិទ្យាថ្មីក៏រំលឹកអ្នកស្រីពីបទពិសោធន៍ពីមុនដែរ
Kind of like the old days when you
កាលពីមុនយើងមានអ្នកដឹកជញ្ជូនទឹកដោះគោនិងនំប៉ាមកដល់ផ្ទះយើងមានតូបលក់ទំនិញចល័តតូចមួយមកដល់ផ្ទះហើយយើងអាចទិញទំនិញដែលយើងត្រូវការដោយមិនបាច់ទៅទិញនៅផ្សារ
េវាកម្មនេះអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកស្រីប្លាស់កូវីតធ្វើការងារផ្សេងៗឬសម្រាកនិងគ្រាន់តែរងចាំម្ហូបរបស់អ្នកស្រីមកដល់ប៉ុណ្ណោះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំហុងចិនដា VOA
ក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅរាត្រីនេះសូមអរលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់នាយកព័ត៌មាន VOA ពីប្រទេសកម្ពុជាតំបន់អាស៊ីនិងពិភពលោកតទៅនេះអ្នកស្រីស៊ូពេជ្រចិន្តាសូមជូនព័ត៌មានពិភពលោកសង្ខេបសូមអញ្ជើញចិន្តាបាទ
អរគុណលោកពូជីនក្រសួងការបរទេសទួរគីបានប្រកាសថាក្រុមអាជ្ញាធរនឹងឆែកឆេរស្ថានកុងស៊ុលអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតក្នុងទីក្រុងអ៊ីស្តង់ប៊ុលប្រទេសទួរគីតាក់ទងនឹងការបាត់ខ្លួនរបស់អ្នកកាសែតអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតម្នាក់ឈ្មោះជាមែលខាសូគីតាមរយៈសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយរបស់ក្រសួងការបរទេសបានប្រកាសថាប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតបានបង្ហាញថានឹងបើកឲ្យមានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនេះប៉ុន្តែមិនបានបញ្ជាក់អំពីពេលវេលានោះទេប្រទេសទួរគីបានប្រកាសថាការស៊ើបអង្កេតនេះនឹងធ្វើឡើងក្នុងលក្ខខណ្ឌម៉ឺងម៉ាត់បំផុតប៉ូលីសទួរគីកំពុងឆែកឆេរនៅក្នុងយន្តហោះឯកជន2គ្រឿងដែលបានចោះចោតនៅក្នុងព្រលានយន្តហោះក្នុងទីក្រុងអ៊ីស្តង់ប៊ុលកាលពីសប្តាហ៍មុនដែលត្រូវបានគេជឿថាបានដឹកជនជាតិអារ៉ាប៊ីសាអូឌីត15នាក់ដែលមានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងករណីបាត់ខ្លួននេះជាមួយនឹងលទ្ធភាពដែលថាលោកខាសូគីប្រហែលជាត្រូវបានចាប់ជំរិតនិងត្រូវបានបញ្ជូនចេញទៅក្រៅប្រទេសតាមរយៈយន្តហោះណាមួយក្នុងចំណោមយន្តហោះទាំងពីរនេះសារព័ត៌មានសាបារបស់ទួរគីបានរាយការណ៍ថាយន្តហោះទាំងពីរគ្រឿងនោះបានហោះត្រឡប់ទៅទីក្រុងរីយ៉ាតវិញដោយឈប់សំចតទី1ក្នុងទីក្រុងឌូបៃនិងឈប់ម្ដងទៀតនៅក្នុងប្រទេសអេស៊ីបយន្តហោះទាំងពីរនេះគឺជាកម្មសិទ្ធិរបស់ក្រុមហ៊ុនអារ៉ាប់ដែលមានជាប់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលសារព័ត៌មាននេះបានរាយការណ៍ថាបុគ្គលិកទូគីធ្វើការនៅស្ថានកុងស៊ុលនេះត្រូវបានគេឲ្យឈប់ធ្វើការសំទោសត្រូវបានគេឲ្យឈប់សម្រាកភ្លាមៗនៅចំថ្ងៃដែលលោកខាសូគីមានវត្តមាននៅទីនោះក្រុមអ្នកព្យាករណ៍អាកាសធាតុបាននិយាយថាព្យុះសង្ឃរា Michael បានបង្កើនកម្លាំងខ្យល់คล้ายជាខ្យល់ព្យុះសង្ឃរាកម្រិតទី2បន្ទាប់ពីបន្តបក់បោកយ៉ាងខ្លាំងឆ្ពោះទៅរដ្ឋ Florida ភាគអាគ្នេយ៍សហរដ្ឋអាមេរិកអភិបាលរដ្ឋលោក Rick Scott បានហៅព្យុះនេះថាជាព្យុះកំណាចនិងថាប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងតំបន់នានាអាចរងផលប៉ះពាល់នៅពេលខ្យល់ព្យុះនេះបោកបក់មកដល់ដីគោកនៅចន្លោះយប់ថ្ងៃអង្គារនិងរសៀលថ្ងៃពុធលោកខានជីវ៉េអ្នកចម្រៀងរ៉ាប់ជនជាតិអាមេរិកាំងនឹងជួបជាមួយលោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំសម្រាប់អាហារថ្ងៃត្រង់នៅសេតវិមាននៅថ្ងៃប្រហ័សស្អែកនេះអ្នកនាំពាក្យសេតវិមានលោកស្រីសារ៉ាសែនដឺសនិយាយថាលោកវ៉េសក៏នឹងជួបជាមួយលោកចារិតឃូស្នើដែលជាកូនប្រសាររបស់លោកត្រាំនិងជាទីប្រឹក្សាផងដែរប្រធានបទដែលនឹងត្រូវលើកយកមកពិភាក្សានៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនេះរួមមានការផលិតទំនិញនៅអាមេរិកកំណែទម្រង់ពន្ធនាគារវិធីសាស្ត្រទប់ស្កាត់អំពើហិង្សាដោយជនអន្តពលនិងវិធានការដើម្បីកាត់បន្ថយអំពើហិង្សាក្នុងរដ្ឋ Chicago នេះបើយោងតាមលោកស្រី Sanders បានថ្លែងតាមរយៈសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump បានថ្លែងថាលោកគ្មានគម្រោងបណ្តេញលោករ៉ត Rosenstein អនុរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុត្តិធម៌ដែលជាអ្នកត្រួតពិនិត្យការស៊ើបអង្កេតរបស់រដ្ឋអាជ្ញាពិសេសលោក Robert Mueller នៅក្នុងករណីជ្រៀតជ្រែករបស់រុស្ស៊ីនៅក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីអាមេរិកកាលពីឆ្នាំ2016នោះទេ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅពេលព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះសូមអរលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ឬអានព័ត៌មាន VOA ឡើងវិញតាមគេហទំព័រយើង khmer.voanews.com ហើយនៅពេលយប់សូមអរលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកបានប្រកបដោយសុខមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសុស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.